Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la emisiunea Educație pentru viață. Astăzi vorbim despre situații de urgență, despre cum să oferim primul ajutor, dar și ce avem de făcut noi atunci când sesizăm că este viața noastră pusă în pericol. Invitata emisiunii noastre de astăzi este doamna medic formator Florina Nindu. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să discutăm mai întâi despre proiectele Crucii Roșii, unde sunteți voluntar de peste 15 ani. Am înțeles că ați și fost angajată o vreme, însă ați rămas ca voluntar, sunteți medic formator și trebuie să vorbim despre acele proiecte pe care le are Crucea Roșie, unde ne putem și noi forma. Dar poate că mai indicat ar fi ca pentru început să discutăm în mod concret de ce avem nevoie de formare în sensul acesta. Care sunt situațiile care ne pun viața în pericol, cu care ne putem confrunta așa din senin și să fim pregătiți să îi ajutăm pe cei care se află în jurul nostru și sunt în pericol. Haideți să identificăm câteva situații de urgență. Noi ne aflăm acum în mijlocul unor evenimente care ne-au afectat pe toți și ne dăm seama că adesea suntem nepregătiți și dacă avem cursuri de specializare, pentru că te depășește multitudinea de probleme care apar odată cu astfel de situații. În plus, poți să fii și emoțional foarte dărâmat și cred că fiecare s-a întrebat ce aș fi făcut dacă aș fi fost eu în apropiere. Ce aș fi putut să fac? În momentele acelea de criză, cred că și Dumnezeu îți dă puterea de a interveni, dar trebuie să fii pregătit. Nu numai psihologic te pregătește Dumnezeu, dar tu trebuie să ai totuși niște abilități, dar și o formare în sensul acesta.
Da.
Pentru că am amintit despre evenimentele în care ne aflăm acum, în urma incendiului de la colectiv. Cred că ar trebui să începem cu incendiu. Da? Iată, pot apărea incendii. Cauzele sunt diverse.
Da, pot apărea incendii. Acesta este un caz, bineînțeles, foarte, foarte grav. Noi pornim chiar și de la momentul în care începem să ținem un curs de prim ajutor. Îi întrebăm inițial pe cursanți cu ce situații v-ați confruntat dumneavoastră în viața de zi cu zi. Și bineînțeles că încep să povestească despre accidentele casnice, mamele vorbesc despre copii.
Iată și aceste accidente îi motivează pe oameni să se formeze.
După care, ușor, ușor avansăm către accidentele mult mai grave, cele auto, vorbim puțin și despre accidentele colective, de exemplu într-un autocar, dacă se întâmplă să se răstoarne, avem peste 20 de victime de foarte multe ori. Iar acest incendiu a reprezentat o mare provocare pentru medici și pentru cei care aveau pregătirea să acționeze. Este cu atât mai greu pentru persoane care nu au văzut niciodată arsuri, pentru persoane care nu s-au confruntat cu afecțiuni atât de grave și cu un impact emoțional atât de mare. Motiv pentru care, având chiar și o pregătire în spate, este foarte, foarte greu să intervii. Însă, dacă avem cunoștințele sedimentate, avem un curs de prim ajutor făcut corect, făcut și însușită și partea practică, pentru persoanele care au stăpânire de sine bună, reușesc să intervină în mod corect și chiar să salveze vieți. Este foarte important să nu facă manevre care să pună viața în pericol altor persoane.
Cred
și
că de
al lor.
Ne temem adesea, așa că nici nu intervenim, pentru că...
Exact.
Nu?
Primul lucru pe care noi învățăm este să se gândească la siguranța proprie. Acest lucru, bineînțeles, variază în funcție de tipul de accident și dacă persoana respectivă are pe cineva apropiat, intervine, dar dacă nu și se gândește mai întâi la siguranța proprie, nu îi putem judeca. Pentru că impactul emoțional este atât de mare și primul ajutor psihologic care trebuie acordat imediat după un eveniment atât de tragic sau chiar și mai și puțin mai, tragic, este foarte important. Consilierea psihologică trebuie făcută, iar deși încă la noi în țară nu s-a pus accent atât de mult pe serviciile psihologice, e important ca acestea să fie din ce în ce mai cunoscute și mai accesate. Pentru că să rămâi cu o traumă în urma unui asemenea accident, această traumă te poate urmări ani de zile.
Și poate chiar toată psihologică. Viața. Acum poate să nu mai discutăm viața, despre da. Cei care au cicatrici, care vor rămâne cu semne, care, într-adevăr, toată viața exact. Le vor aminti ce s-a întâmplat acolo. Și da. Dacă se suprapune și cu o problemă psihologică pe care nu ai rezolvat-o, este clar că
este foarte, traumai, foarte da. Grav.
Sechelele da. sunt vizibile.
Sunt foarte mari.
Da. Da. E bine că ați menționat lucrul acesta. Iată, să avem deschidere pentru
deschidere, da, este foarte necesară, pentru că până acum la noi în țară există o anumită reticență față de psihologi și față de serviciile lor și sper să nu mai existe pe viitor asemenea reticență, mai ales după aceste evenimente.
La noi, la Speranța TV, există emisiuni prin care sunt încurajați oamenii să aibă din ce în ce mai mare încredere în specialiști, în profesioniști. Da. Pentru că în felul acesta eliminăm multe din problemele pe care le avem și care s-ar putea rezolva mult mai ușor dacă le identificăm și le căutăm soluții. Acolo unde trebuie. Căutăm soluții acolo unde trebuie. Iată, vorbeam despre incendiu și dumneavoastră ați vorbit despre faptul că motivația unora dintre persoanele care vin la cursurile de prim ajutor sunt legate chiar de accidentele casnice.
Da, sau de experiențele trăite în familie. Mulți cursanți relatează, bunicul, bunica a făcut un infarct miocardic sau a avut un accident cerebral vascular și nu am știut ce să fac. De multe ori este important, în primul rând, le explicăm ce să nu facă pentru a înrăutăți situația pe care o găsesc. Dacă intră într-o stare de panică, decât să acționeze greșit, este mai bine doar să sune la 112, să facă acel apel și să cheme ajutor. Și pe mai departe, noi învățăm manevrele de prim ajutor, iar dacă ei reușesc să le acorde, este cu atât mai bine.
E foarte interesant lucrul acesta, în ciuda faptului că îi formați și le prezentați aceste manevre și chiar ei sunt încurajați să le exerseze, să facă acea practică despre care aminteați, în același timp le spuneți, dacă nu aveți starea de spirit necesară, dacă nu aveți puterea...
Sau dacă nu sunteți siguri.
Exact. Sau siguri...
Dacă siguri, de exemplu, un caz clasic în care dacă acționează, fac foarte mult rău, este pentru o căzătură de la înălțime, da? Deci apare un traumatism la coloana cervicală, poate apărea un traumatism la coloana cervicală sau lombară și prima intenție este să-l iei, să-l întorci pe... omul care a căzut, noi nu vorbim despre pacienți, pentru că cursurile pe care le ține Crucea Roșie sunt pentru laici, sunt pentru persoane care nu au pregătire. Pornim de la elevi, apoi studenți și pentru diferite firme care vor ca angajații lor să fie pregătiți în cazul unor situații, da. Și vorbim despre victime care pot apărea și dacă, de exemplu, mută din locul respectiv o asemenea victimă căzută de la înălțime, îi poate cauza afecțiuni mult mai mari.
Vedeți, în starea aceea unii fie sunt șocați, se blochează și chiar dacă ar ști să ofere primul ajutor,
nu pot.
Și nu au limpezimea gândurilor și a acțiunilor, iar alții, din reflex, fac acele gesturi despre care aminteați. Uneori dacă nu sunt cazuri despre care spuneați cădere de la înălțime, uneori poate să acționeze bine persoana respectivă. Din reflex, pentru că iubește pe cel de lângă, pentru că a văzut anumite lucruri, pentru că, nu știu, poate greșesc, mă corectați, pentru că a citit câte ceva, poate a mai exersat sau poate nu, dar, nu știu, o inspirație de moment poate să ajute foarte mult. Exact cum spuneați. Iată, mă gândesc acum, poftiți.
Da, de aceea cursurile au atât o componentă teoretică cât și una practică și este un curs, cursul de prim ajutor este un curs interactiv în care în permanență vorbim cu persoanele care participă la acest curs și le întrebăm despre experiențele lor și despre ce ar face, ce ar gândi că este logic să facă într-o situație de genul unei arsuri. Bineînțeles că prima intenție este să răcești cu apă. Noi spunem, da, cu apă la temperatura camerei, dar mai vin și alte persoane cu idei, dar mi-a spus mie bunica, ar trebui să pun și iaurt sau mai vin cu idei sau miere. Și mai vin cu idei și le explicăm cu contraargumente de ce nu este bine să facă acele lucruri.
Deci ce trebuie să facă în momentul
în care apă. Deci în momentul în care apare o arsură, fie că este superficială, pornind de la cele superficiale și mergând spre cele profunde, trebuie să răcească cu apă la temperatura camerei chiar și 20-30 de minute sau până dispare durerea. Și foarte important, dacă aplică bandaje, acelea să fie sterile, să fie comprese curate, comprese sterile curate, pentru că apare riscul de infecție ulterioară. Și întorcându-ne la incidentul de la colectiv, un mare risc pentru arsuri pe termen mediu, să zic, sunt aceste infecții pentru arsuri care, din păcate, se pot lua și din spitale. La noi.
Din nefericire. Da. Iată, ați dat un exemplu despre ceea ce se întâmplă în familiile românilor. Au auzit din bunici, da, din vecini, din oameni care au trecut prin multe în viață că există anumite metode de a rezolva acele probleme. Să ne menținem la ceea ce spun medicii, da? Deci apă la temperatura camerei în condițiile în care există o arsură de gradul
De orice grad,
de orice
până
grad,
la urmă,
până când va interveni, dacă
noi pentru cursurile de prim ajutor nu intrăm în detalii tehnice, pentru că ei nu au cum să deosebească o arsură de gradul.
Eu voiam să vă întreb deja, cum îți dai seama? Deși pe momentul
noi
când...
împărțim din punct de vedere didactic arsurile în 3 grade doar. Gradul 1, cel superficial, cum este arsura solară. Gradul 2, în care apar acele frictene, acele mici bășicuțe umplute cu lichid transparent
pe o suprafață,
variabilă, nu are acest lucru importanță. Și gradul 3, care sunt arsurile cele profunde, în care apare pielea aceea pergamentoasă, de culoare cenușie, în care arsura este foarte profundă și afectează și țesuturile subiacente pielii. Și nu intrăm în foarte multe detalii cu ei pentru că nu are sens să încărcăm cu foarte multă informație, preferăm să păstrăm nivelul de cunoștințe de bază
pe care să le folosească,
exact, da. Pentru că fiind un curs de doar 12 ore în care atingem foarte multe subiecte, fracturile, hemoragiile, plăgile, resuscitarea.
Să nu spunem că noi vrem într-o oră, în 45 de minute să le
nu
atingem.
Nu avem cum, sunt nicio formă, nu.
Dar în mare,
însă există, da, există o prezentare teoretică, în primul rând, iar apoi o componentă practică în care ei au ocazia să efectueze bandaje, fiecare dintre ei să efectueze resuscitarea cardiopulmonară pe manechin de adult, junior sau bebe, să facă manevra Heimlich, de exemplu, pentru sufocarea cu corp străin.
Care constă în...
care poate fi făcută în mai multe etape. În primul rând, victima este încurajată să tușească atunci când se neacă. Ați văzut, poate în filme, acea fază un pic haioasă în care măslina zboară din gura unei persoane în momentul în care este apăsată din spate, salvatorul vine în spate. Însă nu, mai întâi încurajăm să tușească, apoi victima este aplicată în față, îi se acordă câteva bătăi între omoplați, bătăi ferme, după care abia apoi trecem la apăsarea pentru a crește presiunea intratoracică și a scoate corpul, dacă mai este posibil să-l scoatem. Nu întotdeauna iese corpul străin, însă trebuie încercat. Trebuie încercat, iar
pentru
la
că
bebe...
acolo nu mai ai timp, efectiv, într-o astfel de situație. Dacă nu încerci toate aceste metode, riscul este foarte mare.
Riscul este de sufocare și chiar deces. Și deces. Iar la copii apare mai des această situație, în momentul în care înghit obiecte mici de la jucării. La bebeluși, de exemplu, se ridică de picioare și se aplică acele bătăi interscapulare în spatele bebelușului. Da. Doar explicând este foarte dificil pentru că are, v-am spus, o componentă preponderent practică, cursul de prim ajutor, și este bine ca toți cei care au ocazia să îl și urmeze. Să-l urmeze pentru că nu se știe niciodată în ce moment te poți confrunta cu o situație în care este bine să acorzi primul ajutor. Să știi să acorzi primul ajutor.
Vorbeați de bebeluși, vorbeați de riscul de sufocare. Cred că multe mămici se confruntă cu această problemă. Efectiv, da. Nu știu cum vor face dacă li s-ar întâmpla ceva bebelușilor.
Da, bineînțeles că apare starea de panică.
Exact, aceasta e problema, panica. Și dacă ai câteva informații și ai exersat, cum spuneați, șansele sunt mult mai mari. Bine, acum și dacă te panichezi din orice, iarăși este o problemă, nu?
Da, da, bineînțeles, dar noi încurajăm pe cât posibil să-și mențină calmul. Este foarte important să fii prezent, să fii calm pe cât posibil, pentru că numai așa îi poți ajuta pe cei din jurul tău, menținându-ți calmul. În primul rând, trebuie să te gândești că dacă tu ești acolo, prezent, până când vine salvarea, ambulanța, până când vine ajutoare, de tine depinde ceea ce se întâmplă în primele minute ale evenimentului respectiv.
Știți, pentru că ați menționat faptul că există foarte multe riscuri să acorzi un prim ajutor greșit
da.
Și să eșuezi, chiar să își piardă șansele victima respectivă, pacientul, mă gândesc că sunt anumite manevre care sunt mult mai dificile, la care vă referiți acum. Avem câteva imagini și îi rog pe colegii mei din regie să ni le prezinte, astfel încât să ne facem cât de cât o idee
da.
Și să ne spuneți dacă acestea sunt mai dificile decât, iată, vom vorbi despre anumite infecții, despre intoxicații. Ce putem face? Aici am amintit despre arsuri.
Da.
Înțelegem că, iată, o mână arsă
da.
În fața unui robinet deschis.
Da. Da.
Nu știm dacă este apa la temperatura camerei
da,
sau nu,
dar trebuie rece pentru să fie rece.
De ce nu este bine rece?
Pentru confortul victimei.
Deci
pentru confort.
Prea mare contrastul.
Deci în momentul în care se fac manevre care cauzează durere foarte mare, automat face mai mult rău decât bine. Apare stresul acela foarte mare cauzat de durere și se poate înrăutăți situația. Persoanele cardiace, de exemplu, pot chiar din cauza durerii să facă chiar și un infarct miocardic pe baza durerii. Și din cauza aceasta trebuie să ne gândim tot timpul să nu cauzăm mai multă durere decât a fost deja cauzată. De aceea, de exemplu, fracturile, în momentul în care sunt găsite, se păstrează în poziția antalgică, poziția în care cauzează cea mai puțină durere. Nu începem să mutăm, să facem manevre bruște care să cauzeze și mai multă durere decât a fost în momentul în care a apărut fractura propriu-zisă.
Și la fel, din bătrân se știe că dacă aduci la poziția inițială.
Da. Reducem luxația, exact. Rezolvăm problema.
Nu
sunt nicio formă, nu trebuie să acționeze așa, pentru că o luxație redusă greșit este, poate fi foarte, foarte grav.
Pe lângă faptul că este foarte dureros, îngrozitor de dureros, cum spuneați, se remediază mult mai greu problema.
Mult mai greu, exact. Trebuie intervenit și chirurgical și
în anumite situații
și este mult mai dificil.
Dar de ce înainte se putea merge pe aceste metode și aveau încredere oamenii și spuneau ei că le-au rezolvat și astăzi nu?
Nu cred că le rezolvau, poate le rezolvau doar aparent. Cu cât avem mai multe cunoștințe despre acordarea corectă a primului ajutor, cu atât situațiile în care apar erori sunt mai puține. Deci, prin felul acesta, limităm apariția erorilor. Cu cât își însușesc manevrele de prim ajutor mai corect, pornind de la elevi pe care îi învățăm, îi apropiem de primul ajutor prin concursul Sanitarii Pricepuți,
da,
despre care cred că au auzit mulți copii, pornind apoi cu competiția europeană de prim ajutor FACE, care a avut loc în România anul acesta și presupun că atât prin Gala Crucii Roșii, care a avut loc pe 11 septembrie, s-a făcut cunoscut acordarea primului ajutor și importanța ei. Ne adresăm pornind de la elevi, apoi către studenți și către adulți.
Iată, o manevră este posibil să o facă oricine și cine, da, nu a fost la cursurile de prim ajutor, nu este prea plăcută manevra aceasta și ți este și teamă că nu știi să o faci bine. Nu?
Da, cine o face fără să fi mers la cursurile de prim ajutor și fără să aibă cât de cât o îndemânare minimă, poate să o facă greșit, în sensul să nu penseze corect nările și atunci aerul insuflat pe gură va ieși pe nări. Să nu țină capul într-o poziție corectă și atunci aerul insuflat nu va ajunge în niciun caz în plămâni. Capul trebuie să se afle în hiperextensie, adică cât mai pe spate, mai puțin în cazul suspiciunii de fractură de coloană cervicală, despre care am vorbit mai devreme.
Despre care nu știm dacă există sau dacă nu există.
Dacă trebuie să ne punem problema că ar putea să existe. În momentul în care avem, după cum am zis, un accident de mașină, accident pentru șofer, de exemplu, sau o cădere de la înălțime. Insuflațiile se fac două în protocolul de resuscitare. Inițial se fac 30 de compresii cardiace, care la fel trebuie făcute, da, corect, cu mâinile ținute perpendicular pe torace, cu coatele drepte, pentru că îndoindu-le nu vom avea atâta putere cât să apăsăm în mod corect, pentru că se apasă cam o treime din grosimea toracelui, dacă facem corect masajul cardiac.
Și trebuie să știi exact unde apeși.
Și cu o frecvență corectă, din exact, nou, și cu o frecvență corectă între 100 și 120 de compresii pe minut.
Vreau să vă întreb despre practică. Știm, da, că practica nu se face direct pe ființe umane.
Nu, se face pe manechine.
Pe manechin.
Niciodată.
Nu este aceeași. Exact, dar nu este aceeași, adică nu ai aceeași siguranță că ai făcut bine și că reacția este așa pe măsura așteptărilor. Cum vezi la manechin? Este mult mai maleabil, mult mai, nu? Cel puțin așa ne dă senzația.
Variază, bineînțeles, variază în funcție de greutatea persoanei respective, de vârstă, dar practica pe manechin ajută foarte mult, întrucât există niște senzori la manechin care ne arată exact cât apăsăm, câți centimetri apăsăm și făcând practică se fac aceste cursuri inițial, iar apoi odată pe an se face reîmprospătarea cunoștințelor. Deci se pot face din nou practică și atunci
se întărește altfel informația,
reamintești informația, exact, da. Da. Teoretic prezentat este mai greu, dar făcând practic nu este. Nu este chiar atât de dificil. Doar că...
Mă referam momentul... la controlul acesta. Dacă spuneți că manechinele au anumite repere,
da,
care să ne ghideze, atunci înseamnă că nu... Iată cum, da, se aranjează gâtul
despre care spuneați. Da, modul în care aleg punctul de compresiune chiar la mijlocul sternului. Le arătăm cum să-l facă și făcându-l în mod repetat, îl rețin.
În ce situație este nevoie în mod special de această manevră?
Resuscitarea cardiopulmonară, da, se face doar pentru stopul cardiopulmonar. Nici o altă situație nu se face și sub nicio formă nu exersăm acasă pe cei dragi.
Evident,
sub nicio formă.
Evident, dar cum ne dăm seama că
în momentul în care vedem că persoana respectivă nu respiră. Și ne dăm seama că nu respiră prin metoda PAS, privește, ascultă, simte, ne apropiem cu urechea de gura și de nasul victimei respective, exact în acest mod, simțim răsuflarea dacă există, dacă nu există ne dăm seama că este în stop, iar o mână putem să o plasăm pe toracele victimei și vedem dacă se ridică sau nu. Dacă nu se ridică și nu simțim răsuflarea în ureche și pe obraz, înseamnă că victima respectivă nu respiră. Deci se află în stop respirator, respectiv stop cardiorespirator în cel mai scurt timp. Și se efectuează manevrele de resuscitare concomitent cu cererea unui defibrilator automat extern, care este foarte important, ajută foarte mult. Momentul
deci
în care
să sunăm la 112 și spunem exact că avem nevoie un...
Nu neapărat la 112 cerem defibrilatorul. El se află acum și în metrou, am înțeles. Există în toate clădirile de clasă A. Deci se găsește destul de...
Sau ar fi de dorit să existe.
Ar fi de dorit să existe în cât mai multe instituții, având în vedere că prețul lui nu este foarte mare. Având în vedere că este foarte util în cazul în care, bineînțeles, se întâmplă așa ceva, un stop cardiorespirator, și poate fi folosit de către absolut oricine, chiar și de către un copil. Pentru că au doi electrozi care prezintă niște desene care arată exact locul unde trebuie poziționat pe torace. Și nu, noi doar îi dăm drumul și ascultăm de la butonul de on, respectiv off, și ascultăm indicațiile defibrilatorului, computerului defibrilatorului. Ascultăm indicațiile și facem resuscitarea până în momentul în care face defibrilatorul analiza ritmului cardiac, atunci ne oprim, iar defibrilatorul decide, cu ghilimele de rigoare, dacă dă șoc sau nu. Noi, neavând absolut nicio implicare, nu e o decizie a noastră. Defibrilatorul automat extern, după cum îi spune și numele, funcționează în mod automat, fără ca noi să trebuiască să facem altceva decât să-l montăm.
Știți cum, când vă ascult, mă gândesc că cel mai bine ar fi să ne avem nevoie. Da? Să nu fim puși în situația aceasta să intervenim, dar este bine să fim pregătiți. Acestea sunt, aș spune eu, dintre cele mai grele manevre și situații, pentru că țin chiar de viața pacientului.
Da, manevrele salvatoare de viață sunt cele mai importante, de exemplu, chiar și în cazul unei amputații. Dacă nu se acționează în primele secunde, victima respectivă moare foarte repede. Da, stopul cardiorespirator, amputațiile, aceste hemoragiile abundente, la care manevra este atât de simplă încât, din nou, o poate face oricine. Este vorba despre bandajul compresiv. Sau este vorba despre compresia propriu-zisă a plăgii respective. Pierderea de sânge, mai ales dacă este vorba despre o arteră, este foarte mare, într-un timp foarte scurt, iar noi, dacă acționăm prin simpla apăsare la locul respectiv, oprim pur și simplu hemoragia până la sosirea ambulanței, până la sosirea personalului calificat, și poate fi făcută cu orice la îndemână. Dacă nu avem nimic, putem chiar și cu mâna noastră să presăm locul respectiv.
Altceva exact. ce, ce spuneți să fie la îndemână, dacă ar exista, ce
deci se face opri? Acest bandaj compresiv, în momentul în care există și materialele respective, se pun comprese sterile pe locul respectiv, se prind vie cu noi, noi folosim la cursuri niște triunghiuri de pânză care arată ca un fel de eșarfe mai mari. Dacă nu, cu fașă de tifon, cu absolut orice, doar să nu strângem foarte tare, să nu stimulăm garoul. Pentru că garoul nu se mai folosește și ne reîntoarcem la discuția inițială să nu facem mai mult rău decât bine. Dacă strângem foarte tare și acționăm ca...
Senzația este că trebuie să strângem tare, adică tendința aceasta.
Da, strângem tare, dar nu circular pe tot membrul respectiv. Strângem tare pe...
Presând
pe locul respectiv, da. Deci nu mai folosim garou sub nicio formă, în afară de, bineînțeles, de amputații, pentru că apare necroza țesutului dincolo de garou, oprind oxigenarea.
Triunghiul acesta de pânză despre care spuneați, sau triunghiul, da?
Da.
Ar trebui să existe în trusa de prim ajutor?
Există fașa de tifon care este înlocuită. Noi o folosim pentru că este mai simplu și le explicăm că în locul acestui triunghi de pânză pot folosi o eșarfă propriu-zisă sau o cravată.
Iată, ești la munte, ți se întâmplă lucrul acesta.
Exact, un fular.
Da,
un fular, orice care poate să creeze compresie la locul respectiv.
Avem o imagine. Poate că ne explicați exact ce se întâmplă acolo.
Deci cred că e vorba de reducerea unei fracturi. În cazul unei fracturi este foarte important să nu mișcăm membrul respectiv, să nu încercăm să aliniem.
Exact cum arată aici,
exact,
nu?
Exact cum arată, da.
Deci ceea cred ce este aici nu este indicat.
Este, da, să nu se facă. Așa nu. Este o imagine de așa nu. Deci cred că mai bine ar fi să nu încercăm să facem ceea ce este în imagine. Da.
Aceasta este poziția
aici avem poziția laterală stabilă sau poziția de siguranță. Este o poziție foarte ușor de făcut pe care cursanții noștri o învață foarte repede.
Când avem
și existează foarte ușor, se face doar pentru pacientul inconștient, pentru starea de inconștiență. Până la sosirea ambulanței, așezăm victima în poziție laterală stabilă și monitorizăm semnele vitale din această poziție. Așezăm capul în ușoară hiperextensie, nu se vede foarte clar în această imagine, pentru ca în cazul în care apare cumva reflexul de vomă, să nu se obstrucționeze căile aeriene. Și este o poziție confortabilă care permite stabilitatea corpului și este foarte ușor de făcut, e foarte accesibil.
Și este absolut necesară în condițiile în care nu este vorba de căzătură sau de accident?
Exact. Dacă putem să întoarcem victima pe o parte, o întoarcem, dar doar pentru persoanele inconștiente. Doar pentru persoanele aflate în stare de inconștiență se practică această poziție.
Și doar dacă știm sigur că putem să da. O facem. Iată o altă imagine care...
Este vorba tot de masajul cardiac, da. Picioarele salvatorului trebuie să fie ușor depărtate pentru a avea o bază largă de susținere. Coatele drepte, trebuie să existe o coaxialitate între umăr, cot și încheietura mâinii pentru a avea putere mai mult în momentul în care facem compresiile. Mâinile trebuie să fie poziționate corect ca să nu alunece pe toracele victimei. Și trebuie numărat, unele persoane preferă cu voce tare ca să nu își piardă ideea, până la 30. Deci sunt 30 de compresii cardiace, cu o frecvență de 100 pe minut.
Cred că din ceea ce ne-ați prezentat, exact cum spuneați, pentru cei care nu sunt inițiați, par grele lucrurile acestea, de aceea ar fi indicat ca manevrele să le facem la un curs de prim ajutor. Deci avem nevoie de astfel de cursuri, pentru că nu se știe când Vom fi în postura de a le aplica.
Da, mă scuzați. Crucea Roșie momentan are peste 100 de formatori, de medici formatori, care sunt acreditați CNFPA și pot și peste 500 de instructori de prim ajutor care pot ține aceste cursuri la oricare din cele 47 de filiale de Cruce Roșie din România. Deci există acces către aceste cursuri la nivelul fiecărui județ din țară.
Deci interes să existe din partea noastră a tuturor și timp să ne facem pentru asta.
Este vorba doar despre 12 ore în care, care pot fi împărțite în 3 zile sau în 2 zile, însă se merită. Chiar este important să fie făcute.
Contează dacă primești la sfârșit un certificat de absolvire de sau nu?
Ei primesc, toți cursanții primesc un certificat de absolvire și o legitimație. Contează în funcție de locul la care își desfășoară activitatea profesională. De exemplu, ni s-au cerut pentru persoane care au plecat în afară să lucreze în afară, cursurile de prim ajutor fiind recunoscute la nivel european, ne-au fost solicitate atât certificatele cât și legitimațiile pentru angajare, de exemplu, la anumite locuri de muncă. Exact, exact.
Da, era nevoie de siguranță cumva sau de... Bine, probabil că siguranța ar fi fost pusă în pericol și atunci, nu știm, da, în ce domeniu nu are importanță. Da. Aș vrea să vă întreb despre cazurile în care, iată, mergem la munte, ce se poate întâmpla, cu ce să fim echipați, cam care ar fi situațiile de urgență prezente acolo și cum să ne formăm, să ne educăm în sensul acesta.
La munte, dacă mergem, de exemplu, iarna, pot apărea situații de hipotermie, deci trebuie să avem grijă la vestimentație, în primul rând. În al doilea rând, dacă facem efort, poate să scadă glicemia, motiv pentru care este bine să avem în rucsacul nostru și ceva dulce, o bucățică de ciocolată sau ceva de genul acesta. Tot la munte pot apărea accidentele pe munte cu multiple fracturi, cu plăgi, cu suspiciuni de fractură. Noi vorbim de suspiciune de fractură pentru că nu putem pune un diagnostic clar până nu ajungem într-un serviciu de ortopedie. Pot apărea entorse și luxații la nivelul articulațiilor.
Ce facem în cazul acesta?
În cazul acesta ne facem transportul cât mai rapid la un spital, iar până acolo încercăm să nu mișcăm absolut deloc articulația pe cât posibil și dacă este în măsura posibilității putem să răcim zona pentru că apare acea umflătură, acel edem al zonei respective, articulația se umflă, este roșie, dureroasă și dacă putem să răcim puțin articulația ar ajuta și chiar și pentru confortul victimei.
Trebuie să vă întreb iarăși, revenim la accidentele din interiorul casei, gospodăriei.
Da.
Ceea ce mai poate să apară pe neașteptate. Vorbeam despre stop cardiac, despre situația aceasta. Nu ai știut că ai fi predispus la așa ceva sau cineva din familia ta.
Da, sau mai poate
bine, acesta mi-aș spune că e un accident în mod special în interiorul, dar este
da,
posibil să se
întâmple o afecțiune cronică preexistentă. Însă poate apărea, de exemplu, o situație de electrocutare.
Da. Dar eu la stop cardiac chiar voiam să vă întreb ce am putea face noi ca până să vină medicul. Există
pentru stopul cardiac altceva decât manevrele de resuscitare, insuflațiile și masajul cardiac. și apelul către 1-2, altceva, din păcate, nu putem face. Chiar și această resuscitare, dacă este făcută în mod corect, după un timp apare epuizarea salvatorului. Deci salvatorul obosește dacă este singur, motiv pentru care este foarte important apelul către 112 pentru a-i veni în ajutor cineva, pentru
cât
că după, da, după 20 de minute, singur, oricum în general apare oboseala, scade calitatea masajului cardiac și în felul acesta se agravează situația.
Revenim la ceea ce amintează dumneavoastră despre electrocutare. S-ar putea întâmpla lucrul acesta în interiorul locuinței?
Da, mai rar, dar se poate. Dar se poate. Pot apărea, electrocutarea poate apărea și ca accident de muncă. În fabrici sau în locuri în care sunt multe cabluri electrice.
Dar... Ce să facem? Mai avem doar 2 minute.
Electrocutarea este foarte, foarte importantă din punct de vedere al primului ajutor în ceea ce privește siguranța salvatorului. Noi nu trebuie să ne apropiem, să venim în contact cu corpul victimei, decât în cazul în care știm sigur că nu se mai află în contact cu sursa electrică. Pentru că ne putem electrocuta și noi, corpul fiind un bun conducător de electricitate. Da. Și apare, dacă electrocutarea este semnificativă, apare arsura la locul respectiv de contact și stopul cardiorespirator și din nou manevrele de resuscitare trebuie făcute concomitent cu apelarea la 112.
Vreau să vă mai întreb despre anumite intoxicații, da, dacă apar. Nici nu te-ai gândit din ce să facem în primă fază.
Intoxicațiile sunt variate, ele pot fi atât cu substanțe solide, cât și cu substanțe lichide sau gazoase, cum a fost monoxidul de carbon din cazul incendiului de la colectiv. Altceva decât propria siguranță și îndepărtarea victimei din zona respectivă în primă fază, din păcate, nu se poate face. Noi nu încurajăm cursanții noștri să administreze niciun fel de antidot și niciun fel de medicamente. Dacă persoana se află în stop cardiorespirator în urma intoxicației, trebuie să facă din nou manevrele de resuscitare. Însă, prioritar este siguranța proprie, în primul rând, și îndepărtarea persoanei respective de la locul în care a avut loc intoxicația. Sau, dacă a fost vorba de o ingestie de substanțe solide sau lichide, trebuie provocată eliminarea acestora.
Trebuie să vă mai întreb un singur lucru
de cele mai multe ori.
Înainte de finalul emisiunii, despre leșin.
Da.
Se întâmplă să leșine cineva din familia ta. Ce poți să faci în prima ipostază?
Trebuie, în primul rând, evaluate semnele vitale. Să vedem dacă respirația este corectă, dacă respiră și este doar o stare de lipotimie. Cu siguranță își va reveni în câteva secunde. Trebuie, cât este victima în stare de inconștiență, așezată în poziție laterală stabilă. Iar în momentul în care își revine, trebuie analizată cauza. Dacă a fost vorba de o cădere de calciu, de exemplu, se poate administra, dar numai pentru victima conștientă. Dacă a fost vorba despre o sincopă, de exemplu, un leșin care a implicat și modificări la nivel cardiac, trebuie victima respectivă îndrumată către un serviciu calificat medical.
Așa cum spuneam de la început, cred că din ce în ce mai mult conștientizăm nevoia de a ne pregăti în sensul acesta. Unde trebuie să apelăm pentru început, dacă vrem să mergem? Ați spus că există în foarte multe județe aceste cursuri.
În toate județele din România există câte o filială de Cruce Roșie și în fiecare sector din București. Pe www.cruciaroșie.ro există toate adresele de e-mail și ale site-urilor fiecărei filiale în parte, unde pot suna și se pot programa pentru un curs de prim ajutor, cursuri care se fac periodic. La
vă mulțumim
ideal.
Foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați prezentat. Ne-ați deschis cumva drumul către această formare pentru a interveni în cazuri de urgență, pentru a oferi primul ajutor. Vă mulțumim și vă urăm mult succes în activitatea dumneavoastră, deși ne-am dorit să fie cât mai puține victime, cât mai puțini oameni în suferință, dar atunci când există, să aveți puterea de a interveni.
Și eu vă mulțumesc!
Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că v-ați luat timp pentru educație. Educația este nu doar pregătirea pentru viață, ci este viața însăși. De aceea credem că trebuie să ne formăm și în sensul acesta de a oferi primul ajutor. Vă mulțumesc pentru atenție, pe mâine. La revedere!